რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სასამართლომ უნდა დაადგინოს, რამდენად კონსტიტუციურია სახელმწიფო ქონების შეძენის უფლების მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის მიცემა.
მესამე მუხლი შემძენად პირდაპირ მიკედის შემთხვევაში მოიაზრებს საპატრიარქოს და საერთოდ არ გულისხმობს საბჭოთა კავშირში არ მოიცავს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს.
ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის პირველი სტიპენდია საოკუპაციო ხასთან ცხოვრება მოსწავლე მიიღო.
ეს არის ჩემი პირველი წარმატება, მასშტაბური შეიძლება ვთქვა. მე მივიღე პრიზი, დიდი მადლობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვა დაადანაშაულა 2019 წლის ოქტომბერში განხორციელებულ ფართომასშტაბიან კიბერშეტევაში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, სასამართლო სისტემის, საკრებულოების და სახელმწიფო კომერციული და მედია ორგანიზაციების ვებსაიტებზე, სერვერებსა და სხვა მართვით სისტემებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ კონსტანტინიდიმ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ კიბერშეტევა მიზნად ისახავდა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ხელყოფას, მოსახლეობისთვის ზიანის მიყენებას და სამთავრობო სტრუქტურების და სხვადასხვა ორგანიზაციის ფუნქციონირების შეფერხებით და მოშლით საზოგადოებაში მღელვარების დათესვას.
ქართული მხარის მიერ ჩატარებული გამოძიებით და საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, აღნიშნული კიბერშეტევა დაიგეგმა და განხორციელდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველოს მიერ. საქართველო გმობს აღნიშნულ კიბერშეტევას, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და ნორმებს და წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტის მორიგხელყოფას მიმართულს ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და დემოკრატიული განვითარების წინააღმდეგ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ კონსტანტინიდის განცხადებით, საქართველოს მომავალშიც განაგრძობს მჭიდრო თანამშრომლობას პარტნიორებთან ეროვნულ დონეზე კიბერუსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით, რათა მომავალში მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი შესაბამისი რისკები და პოტენციური საფრთხეები. საქართველო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს აღნიშნულ ფაქტს. მას შემდეგ, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა, საკმაოდ მალე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს განცხადება გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ კიბერშეტევას. მაიკ პომპეოს განცხადების მიხედვით, რუსეთის გენერალური შტაბის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს, ეგრეთ წოდებული გრუ სპეციალური ტექნოლოგიების მთავარმა ცენტრმა, რომელიც ჭიაყელა სახელითაცა ცნობილი, საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი შემაფერხებელი კიბერშეტევა განახორციელა. ინციდენტმა, რომელმაც პირდაპირ იმოქმედა საქართველოს მოსახლეობაზე, შეაფერხა მთავრობის და კერძო საკუთრებაში არსებული რამდენიმე ათასი ვებსაიტის მუშაობა და სუმცირე ორი მთავარი სატელევიზიო არხის ტრანსლაცია. ეს ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მცდელობებს, რომ კიბერსივრცეში თავი პასუხისმგებლიან აქტორად წარმოაჩინოს და წარმოადგენს გრუს მიერ რიგი ქვეყნების წინააღმდეგ განხორციელებას უპასუხისმგებლო კიბეროპერაციების უწყვეტ სქემას. ამ ოპერაციების მიზანია განხეთქილების შეტანა, დაუცველობის შექმნა და დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრანა, თქვამია სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს მსგავსი ქმედებები საქართველოში და სხვაგან. კიბერსივრცის სტაბილურობა დამოკიდებულია სახელმწიფოების პასუხისმგებლიან ქცევაზე. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა დავიცვათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლიანი ქცევის საერთ საერთაშორისო სისტემა კიბერსივრცე შეაცხადებს მაიკ პომპეო. სახელმწიფომ დივანი ასევე წერს, რომ შეერთებული შტატები პირობას დებს საქართველოსა და მისი ხალხის წინაშე, რომ ხარს დაუჭერს კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებაში და მავნე კიბერაქტორებთან ბრძოლაში. საქართველოს საჯარო ინსტიტუტების გამტკიცების და მისი შესაძლებლობის გაძლიერებისთვის საქართველოს შეთავაზებს დამატებითი შესაძლებლობების განვითარებას და ტექნიკურ დახმარებას მსგავსი ქმედებებისგან თავის დასაცავად, ნათქვამია სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში. სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩომაც და ამ განცხადებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს გამოძიებაში დახმარება სწორედ დიდმა ბრიტანეთმა გაუწია. კერძოდ, გაერთიანებული სამეფოს ეროვნული კიბერ უსაფრთხოების ცენტრმა დიდი ალბათობით დაადგინა, რომ 2019 წლის 28 ოქტომბერს სწორედ გრუმ განახორციელა მასშტაბური და ზიანის მომტანი კიბერშეტევები საქართველოში. განცხადების მიხედვით, გრუს უპასუხისმგებლობა თავზე ხელაღებული კიბერშეტევების კამპანია საქართველოს სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ კატეგორიულად მიუღებელია. დიდი ბრიტანეთის საელჩო აღნიშნავს, რომ ლონდონი კვლავაც საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გააგრძელებს აქტიურ ბრძოლას კიბერ დანაშაულის წინააღმდეგ. საელჩოში მოყვანილია გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დომინიკ რააბის განცხადებაც იმის შესახებ, რომ რუსეთის მთავრობას აქვს არჩევანი გააგრძელოს აგრესიული მოქმედებების სერია სხვა სახელმწიფოების მიმართ, ან გახდეს პასუხისმგებლიანი პარტნიორი, რომელიც პატივს სცემს საერთაშორისო სამართალს. რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული კიბერშეტევები დაგმეს ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოს საელჩოებმაც. ისინი საქართველოს მხარდაჭერას უცხადებენ და კიდევ ერთხელ გმობენ რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა დღეს დატოვა სასჯელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულება, სადაც 6 წლი და 9 თვით მისჯილი სასჯელი მოიხადა. საპატიმროდან გამოსულ ვანო მერაბიშვილს დახვდნენ ახლობლები, პოლიტიკური პარტიების ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. როგორც ვანო მერაბიშვილმა თქვა, ზუსტად 6 წელი და 9 თვე იმყოფებოდა საპატიმროს სამარტო საკანში, თუმცა კმაყოფილია, რომ არ წავიდა არანაირ კომპრომისზე, უპირველეს ყოვლისა კი კომპრომისზე საკუთარი თავის მიმართო. ვანო მერაბიშვილმა ყველა გულშემატკივარს მადლობა გადაუხადა.
მარტი მხარდაჭერით და მომავლის იმედით მე შევინარჩუნე ძალა, ენერგია, იმედი, წმენა, რომ გავაგრძელო ბრძოლა იმისათვის, რომ ეს რეჟიმი საქართველოს ესე ჩამოთვლის. მე გაძლევ გარანტიას, რომ ერთ წელიწადში ეს ხელისუფლება დასრულდება. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში დაიწყოს განვითარება წლის ბოლომდე. მე გაძლევ გარანტიას, რომ ამ ხელისუფლების დამხობის მერე აი ციხის ტარები ფართოდ გაიგება და ყველა ის პოლიპატიმარი, რომელიც ამ ციხეში ზის და მე ვამობრობ, ვინც მე ვიცი, ვინც ამ ციხეში ზის, ყველა არის პოლიპატიმარი.
ანუ მერაბიშვილის განცხადებით მოხარულია ოპოზიციის გაერთიანების და ერთიანობის დამარცხდება დღევანდელი ხელისუფლებაო. მერაბიშვილის თქმით, აქტიურ პოლიტიკაში ჩაერთვება რეჟიმის დასამარცხებლად, თუმცა კონკრეტულად რომელ პარტიასთან ერთად, ამას მოგვიანებით გადაწყვეტს. ანუ მერაბიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვდება დღეს სხვადასხვა პარტიაში მყოფ მის თანამებრძოლებს და მეგობრებს, გაეცნობა მათ მოსაზრებებს და გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ შეხვედრების შედეგად გამოტანილი დასკვნებით. მედრო მჭირდებაო, უთხრა მედიას ვანო მერაბიშვილმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი მიესალმა, როგორც თავად წერს, ვანო მერაბიშვილის თავისუფლებაზე ყოფნას მრავალწლიანი უდანაშაულოდ პატიმრობის შემდეგ. ვამაყობ მისი გაუტეხლობით, შემართები და სიმტკიცით, ვეთანხმები, რომ ივანიშვილი აუცილებლად დასრულდება არა ჩვენი პირადი გრძნობების გამო, არამედ იმიტომ, რომ როგორც ვანო თქვა, ჩვენ ქვეყანას ჭირდება წინსვლა და განვითარება. მოუწოდებ ყველა შერიგებისკენ, არა წარსულისკენ, არამედ მომავლისკენ სწორებისკენ, წერს მიხალ სააკაშვილი ფეისბუქის პირად გვერდზე. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით, ვანო მერაბიშვილის მაგალითი მომავლისთვის გაკვეთილი უნდა იყოს. ბოკერიამ, რომელმაც მერაბიშვილის სახლში მოინახულა, მედიას უთხრა, რომ ის მათი დიდი და დიდი ხნის მეგობარია.
იყო პოლიტპატიმარი, მისი მაგალითი უნდა იყოს მომავლისთვის გაკვეთილი, რომ არავის მიმართ იგივე რამე არ მოხდეს. იმათ მიმართ, ვინც მე არ მომწონს, ვინც ვეღაცას მიაჩნია დამნაშავედ პოლიტიკური დაკვეთით, არავინ არ შეიძლება იდეს სიხეში. და ტესტი მინდა შევახსენო ყველას, რომ ის კი არ არის მე ვის მომწონო არ, ანუ ის მომწონს ამინე სხვა. ჩვენ როგორ აღვიქვავთ ხებს, როგორი აქვს დაზენილი, ნებისმიერ შემთხვევაში კანონის უზენაესობა გულისხმობს, რომ თავრობა არ უნდა წყვეტდეს ვინზის სიხეში. უნდა ის იკვეოდეს სამართლიანი სასამართლოთი და დევნ არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე იმ მომენტში არსებულ ხელისუფლებას. პოლიტიკურად ვინაცხებს და ვინ არა.
მედის შეკითხვას ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური გეგმების შესახებ გიგა ბოკერია მოპასუხა, რომ ამაზე თავად მერაბიშვილი ილაპარაკებს. მედიამ ბოკერიას ისიც კითხა, ხომ არ აპირებენ გაერთიანებას ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა, რაზეც ბოკერია მოპასუხა, რომ ეს არ იგეგმება. ბოროტი დანაშაულებრივი სისტემის ერთ-ერთი შემქმნელი, კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე, ორი გვამის პატრონი, კალენდრიდან ამოხეული ფურცელი, ასეთი ეპითეტები ისმოდა დღეს მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში, ასევე საქართველოს მთავრობაში. განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც, რომელსაც ვანო მერაბიშვილის შესახებ ჟურნალისტებმა კითხეს, როგორც გახარიამ თქვა, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გუშინდელი დღეა. საზოგადოებამ კი ხვალინდელ დღეზე უნდა იფიქროს და საქმე აკეთოს იმისთვის, რომ საქართველო იყოს არა გამოწვევების და დამხობების, არამედ ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობების ქვეყანაო.
პირველ წუთებზე თავისუფლების ადამიანმა თქვა, რომ დავამხობო სიტყვა სიტყვით. დავასრულე კი არ უთქვამს, შევცვლი კი არ უთქვამს, მაგრამ დავამხობო. ხოთ ასე შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ვიყურებთ წინ მომავლისკენ, ეს მცდელობები დამხობის რამდენჯერმე ჰქონდათ და არც ერთხელ არაფერი არ გამოვიდათ, არც აწი გამოუვათ. ჩვენი მიზანია ხვალინდელი დღე, მომავალი ძლიერი საქართველო, რომელიც არის შესაძლებლობების ქვეყანა და არა გადატრიალებების, დამხობების და აი მოგვედურებების ქვეყანა, რომელიც წარსულში დავტოვოთ.
განცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. სწორედ ქართულ ოცნებას დააკისრა პასუხისმგებლობა საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წევრმა, დღეს დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციის დეპუტატმა ევან გოგიჩაიშვილმა, იმის გამო, რომ როგორც თავადგა ვანო მერაბიშვილი სახელმწიფოს დამხობით იმუქრება. გოგიჩაიშვილის განცხადებით, სწორედ ქართული ოცნების არასწორი პოლიტიკის შედეგია ეს ყველაფერი, კონკრეტულად კი იმისი, რომ როგორც გოგიჩაიშვილმა თქვა, მართველმა პარტიამ აირჩია ორმაგი თამაში, ხან ნაციონალურ მოძრაობასთან და ხან ევროპულ საქართველოსთან.
ჩვენ ესე იგი ყველა უწვალოთ რაღაცა მოდელებს ვეძებთ, რომ რაღაცა დემოკრატიულად ჩავატაროთ ქვეყანაში არჩევნები და უცებ გამოდის ვანო მერაბიშვილი და თავაზობს ძალიან მარტივ თქვა რეცეპტს ხელისუფლების შესვლის დამხობით. თავზე დაიმხოს თავის ავეჯი, ხა სახში რომ მევა, ვანო მერაბიშვილის დასამხობი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაში.
განაცხადა ფრაქცია დამოკიდებელი დეპუტატების წევრმა, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილმა წარმომადგენელმა ლევან გოგიჩაიშვილმა. პარტია ლელო საქართველოსთვის ლიდერი მამკვა ხაზარაძე ნებისმიერი სასჯელმოხდილი ადამიანის გათავისუფლებას მიესალმება. ამის შესახებ ხაზარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა საპატიმროდან ვანო მერაბიშვილის გამოსვლის შემდეგ. რაც შეეხება მერაბიშვილის პოლიტიკურ განცხადებებს, მამკვა ხაზარაძის თქმით, მისთვის მიუღებელია სიტყვა დამხობა, რადგან ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს რევანში, დამთავრდეს ხელისუფლების დამხობა ხობის გზით და რევოლუციური გზით შეცვლა.
კატეგორიულად გმობ ნებისმიერ ესეთ განცხადებას, რომელიც არის რევოლუციური, რომელიც მოუწოდებს დამხობისკენ, ეს ქვეყანა ამ უბედურებიდან უნდა გამოვიდეს ერთხელ და სამუდამოდ, ჩვენ უნდა გადავიდეთ არჩევნების ნორმალურ რეჟიმში, სადაც არ იქნება გაყალბება, სადაც არ იქნება ერთ ტომარა კარტოფილზე ხმების მოსყიდვა, სადაც არ იქნება დაშინება.
ამკვა ხაზარაძის თქმით, ლელო საქართველოსთვის ვანო მერაბიშვილთან თანამშრომლობას არ აპირებს. ხაზარაძემ ისიც თქვა, რომ მერაბიშვილთან შეკითხვები აქვს იმის თაობაზე, თუ რა წყაროებით აფინანსებდა ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, უნდა მოყვეს რა თანხებით ხდებოდა ეს, რადგან ბირთვი, რომელიც ქვეყანას ამუხრუჭებს და უსამართლობას ნერგავს, დაწყებულია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და გადაცემულია ქართულ ოცნებას, უბრალოდ თავები შეიცვალა, სხვა არაფერი, განაცხადა ხაზარაძემ. შეხება ვანო მერაბიშვილის განცხადებას დამხობის შესახებ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა თქვა, რომ მერაბიშვილმა ამ განცხადებაში იგულისხმა ხელისუფლების მხოლოდ არჩევნების გზით მშვიდობიანი ფორმებით შეცვლაო. რა იგულისხმა თავად ვანო მერაბიშვილმა, ეს სავარაუდოდ დღეს საღამოს გაირკვევა, როგორც ცნობილია. 22 საათზე ვანო მერაბიშვილი ინტერვიუს მისცემს მთავარ არხს და სავარაუდოდ სწორედ ერთ-ერთი შეკითხვა ამის თაობაზეც დაისმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს რამდენად კონსტიტუციასთან შესაბამისია საკანონმდებლო ნორმა, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეძენის უფლებას აძლევს მხოლოდ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და არა რომელიმე სხვა რელიგიურ ორგანიზაციას. გამწესრიგებელის ხდომა გაიმართა დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსარჩელე 9 რელიგიური ორგანიზაცია. ამ ხდომაზე წარმოდგენილ არგუმენტებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე ისმენდა.
საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს 9 რელიგიური ორგანიზაციის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მოსარჩელეები არიან ევანგელურ ლუთერული ეკლესია, მუსლიმთა სამართველო, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქია და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც სადავოდ ხდიან სახელმწიფო ქონების პრივატიზების წესის მომწესრიგებელ ნორმებს. მოსარჩელეები მიუთითებენ, რომ სადავო ნორმები ძალავს მათ მიერ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეძენას, მაშინ როდესაც მსგავსი შესაძლებლობა აქვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. მოსარჩელი რელიგიური ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სადავო ნორმები რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციულია და ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული თანასწორობის უფლება. დავის საგანსკი წარმოადგენს სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის პირველი, მეორე და მეხუთე პუნქტების კონსტიტუციის ურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით. რელიგიური ორგანიზაციების ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და თავისუფალი უნივერსიტეტი. მოსარჩელე მხარემ, რომელსაც იურისტი გიორგი მშვენიერაძე წარმოადგენს, სასამართლოში თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც 2011 წლიდან სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაციების დიდი ნაწილი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაარეგისტრირა, პატრიარქოსგან განსხვავებით ისინი უფლებამოსილებით სარგებლობენ და არა უფლებებით. საქართველოს კანონმდებლობით საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს არ აქვთ შესაძლებლობა სახელმწიფო ქონება შეიძინონ, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო მიწები.
მესამე მუხლი შემძენად პირდაპირი მიყიდვის შემთხვევაში მოიაზრებს საპატრიარქოს და საერთოდ არ გულისხმობს საკუთარ თავში, არ მოიცავს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს. ლოგიკა, მე მგონი, ყველასთვის ცხადია, თუ კი ჩვენ ისტორიულად შევხედავთ, თუ როგორ მოხდა ამდონობის ჩამოყალიბება, რა უძღოდა წინ და როგორ მოხდა თავად რელიგიური ორგანიზაციების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად რეგისტრაციის წესის შემოღება საქართველოში, მივალთ დასკვნამდე, რომ ეს უფრო თავის დროზე ტექნიკური ხავერზე იყო, რომელმაც არსებული რეალობა შექმნა კანონმდებლობაში, ვიდრე პარლამენტის მიერ მიზანმიმართული პოლიტიკა თავის დროზე.
მოსარჩელე მხარის ინტერესების დამცველი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სახელმწიფო ქონების შესყიდვის ან უსასყიდლოდ გადაცემის შემთხვევაში უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
ერთადერთი რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც ამ პერიოდამდე 2011 წლამდე იყო სიპატ რეგისტრირებული, რეგისტრირებულიც არ აღიარებული, ეს იყო მართლმადიდებელი ეკლესია. ის არ დარეგისტრირებულა როგორც რელიგიური ორგანიზაცია, ის აღიარა სახელმწიფომ როგორც რელიგიური ორგანიზაცია ისტორიულად ჩამოყალიბებული. შესაბამისად, კანონის ლოგიკა იყო ესეთი, რომ ყველას, ვინც არის კერძო სფეროში, ქონოდა თანაბარი პირობები, მიუხედავად იმისა, ის იყო რელიგიური თუ არ იყო რელიგიური ორგანიზაცია, მიიღო სახელმწიფოს განსაკუთრ ქონების შესაძენად აუქციონებში ან სხვა სახით ქონების პრივატიზაციის პროცესში მონაწილეობა, ხოლო იმ იურიდიულ პირებს, რომლებიც იყვნენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით რეგისტრირებული, არ ჰქონდათ ესეთი უფლება, რადგანაც მათ უკან სახელმწიფო იდგა და სახელმწიფო შეეძლო ეს უფლებამოსილება იურიდიულ პირებისთვის არ მიეცა, გამონაკლისი იყო საპატრიარქო, რომელთან მიმართებაში არსებობდა სპეციალური ნორმები.
საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პარლამენტის ინტერესების დამცველმა ქრისტინე კუპრავამ საპასუხო თქვა, რომ თუ კი მოსარჩელი მხარის არგუმენტაციას გაყვება და საკონსტიტუციო სასამართლოს ძველ გადაწყვეტილებასაც მოიშველიებს, უძრავი და მოძრავი ქონება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განახორციელონ მათი საქმიანობა. თუმცა
ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია თითოეული პუნქტი, რასაც გვიწესრიგებს, დავასაბუთოთ, რომ ყოველი კონკრეტული შესაძლებლობის მინიჭება რამდენად აუცილებლად ეს რელიგიური საქმიანობისთვის იქნება რელევანტური და ამ ყოველფრის შესასწავლად ალბათ სწორედ შევიკრიბოთ ამ განწესრიგებას ხდომაზე. განსაკუთრებით გამოვარჩევ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებთან და ამ სახის საკუთრებასთან მიმართებით რეგულაციებით შეიცვალა, ჩამოყალიბდა ახალი ორგანული კანონიც და ასევე შესაფასებელია რამდენად მათი რელიგიური საქმიანობისთვის ეს აუცილებელი და რელევანტური ნაწილი შეიძლება იყოს და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ მრჩევლობის გაგრძელება.
ქრისტინე კუპრავამ თქვა, რომ პარლამენტის მოსაზრებით მოცემულ საქმეში საქართველოს 60-ციკლო ავტოკეფალური ეკლესია არ არის თანასწორი სუბიექტი სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებთან.
მოცემულ სამართალ ურთიერთობისთვის არ უნდა განვიხილოთ ეს პირთა ჯგუფები თანაბარ სუბიექტებად, ვინაიდან ერთის მხრივ სახეზე არის საქართველოს 60-ციკლო მართლმადიდებელი ეკლესია და მეორე მხრივ არიან სიპები და აიპები და მნიშვნელოვანი არის აქ შევაფასოთ ის რა დანიშნულებას ემსახურებიან აიპები თავისი არსით და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზოგადად ამის გამართლება და ამის საფუძვლები არსებობს, რატომ თავიდანვე, ვიდრე ზოგადად ჩარევას დავინახავთ კონკრეტულ მე-11 მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით, რატომ არ უნდა განვიხილოთ ისინი თანასწორ სუბიექტებად, რა თქმა უნდა, შემდგომ სასამართლო გადაწყვეტს ეს ჩვენი არგუმენტები რამდენად რელევანტური იქნება, მიგვაჩნია, რომ თავიდანვე საწყის ეტაპზევე ეს შესაძლებელი პირთა ჯგუფები არ უნდა იყვნენ თანასწორ სუბიექტებად განხილული, ვინაიდან უკვე მანამდე ვიდრე მათ განვიხილავთ თანასწორ სუბიექტებად სამართლის კონტექსტში მათ გააჩნიათ დე ფაქტო უკვე გარკვეული უთანასწორო მდგომარეობა, რომელიც შემდგომ ესე ვთქვათ იწევს მათ მიმართ არათანასწორო ესე ვთქვათ არათანაბარ სამართლებრივი რეგულირებების დაწესებასაც.
განაცხადა პარლამენტის ინტერესების დამცველმა ქრისტინე კუპრავამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც განიხილავს ცხრა რელიგიური ორგანიზაციის სარჩელს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადავო ნორმა წარმოდგენილია კანონის ის მუხლი, რომელიც განსხვავებით მართლმადიდებლური ეკლესიისგან სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს უკრძალავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების შეძენას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების ყოფილი უკანონო პატიმრის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი ჩაერთო აქციაში, რომლის ინიციატორი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორია. ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა საოკუპაციო ხაზთან ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეს თავისი სტიპენდია დაუნიშნა. ეს ყველაფერი ხდებოდა სოფელ ქირეში, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც იმყოფებოდა.
სოფელ აძვის საჯარო სკოლის მოსწავლეები სკოლის ფანჯრებიდან ყოველდღე ხედავენ ოკუპირებულ ზემო არცევში განთავსებულ საოკუპაციო სამხედრო ბაზას. გაკვეთილების დროს ბავშვები ფანჯრებისკენ მზერას ხშირად აპარებენ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეიარაღებული ხალხის გადაადგილებასაც ამჩნევენ. სკოლის მიღმა შემაღლებულ ბორცვზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერიც მოჩანს. აძვის სკოლაში 153 მოსწავლე დადის. აძვის მეზობელი სოფლებიდან, ჯარიაშენიდან, ახალუბნიდან და პატარამეჯვრისხევიდან მოსწავლეები აქ ყოველდღე მოდიან. ლია ვარდანაშვილი 19 კლასის მოსწავლეა. 7 წლის იყო, როცა მშობლებმა აძვის სკოლაში გადაიყვანეს. მაშინ ქართული თითქმის არ იცოდა. ლია შერეული ოჯახის შვილია. დედა რუსია, მამა ქართველი. ქართული მალე ისწავლა. სკოლის ბიბლიოთეკის თითქმის ყველა წიგნი კი გადაკითხული აქვს. აძვის სკოლის 19 კლასში დღეს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე მოულოდნელად შევიდა. ბავშვებს გაესაუბრა და უთხრა, რომ ფონდი გურული დღიურები მთელ საქართველოში ეძებს კითხვის მოყვარულ მოსწავლეებს და მათ მცირე სტიპენდიას უნიშნავს. ლია ვარდანაშვილმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა. ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილმა, ირინა გაფრინდაშვილმა კი, როცა მისი სახელი და გვარი დაასახელა და სიგელიც გადასცა, საერთოდ დაიბნა. თავიდან ვერ გაიაზრა რა ხდებოდა. თქვა, რომ მის ცხოვრებაში ეს პირველი ჯილდოა.
ეს არის ჩემი პირველი წარმატება, მასშტაბური შეიძლება ვთქვა. მე მივიღე პრიზი. დიდი მადლობა. იმედი მაქვს ამ პრიზს მიზნობრივად გამოვიყენებ.
გურული დღიურების ფონდის სტიპენდიის გარდა ლია ვარდანაშვილს გიორგი კეკელიძემ პირადი ბიბლიოთეკისთვის მხატვრული ლიტერატურაც ჩაუდანა. 50 წიგნი ლია საოჯახო ბიბლიოთეკაში განთავსდა. კეკელიძის თქმით, მალე სოფლის სკოლის ბიბლიოთეკაც შეივსება.
ჩვენ თეთრ საქართველოს მასშტაბით ვეძებ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განათლების რესურს ცენტრთან ერთად გამოარჩიეს სწორედ ამ სოფლის ეს მოსწავლე. ჩვენ სრულად ვენდობთ გუნებრივი ადგილობრივი დირექციის ამ შემთხვევაში წარდგენილ კანდიდატს მიხარია რომ ისი მხარდაჭერები ვიქნებით ერთი წლის განმავლობაში და იმედი გვაქვს რომ ეს ურთიერთობა შემდეგაც გაგრძელდება.
ექიმ ვაჟაკაფრინდაშვილის ოჯახი აქტიურად ერთვება საქველმოქმედო საგანმანათლებლო აქციებში. ექიმს და მის შვილებს განსაკუთრებით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები აინტერესებთ. ამიტომ გაფრინდაშვილების ოჯახი გურული დღიურების ფონდის შემომწირველი ხდება. ირინა გაფრინდაშვილის თქმით, ამ სიმბოლური სტიპენდიით, რომელიც თვეში 100 ლარია, ლიას წიგნების შეძენის და მეტი განვითარების საშუალება ექნება.
ჩვენი ოჯახისთვის ძალიან ამაღელვებელი იყო შესაძლებლობა, რომ მოგვეცა და გურული დღიურების ფონდში ჩავერთვეთ და შევძელით ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლის გახარება და მისთვის შესაძლებლობა მიგვეცა, რომ სტიპენდიით მან განავითაროს თავისი თავი, შეძლოს დამატებით განათლების მიღება და მოახმაროს ყოველდღიურ საჭიროებებს.
გიორგი კეკელიძე და ფონდი გურული დღიურები მთელი საქართველოს მასშტაბით ეძებს კითხვის მოყვარულ ახალგაზრდებს. როგორც მწერალი ამბობს, საოკუპაციო გამყოფ ხასთან კიდევ არაერთხელ ჩავადა, როგორც სოფლების სკოლების ბიბლიოთეკებს შეავსებს, ისე ნიჭიერ ახალგაზრდებს დაეხმარება. ლია ვარდანაშვილის კითხვის მოყვარულობა და მისი გამორჩევა კი შესაძლოა სხვა ბავშვებისთვისაც მაგალითად იქცეს.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ აცუში გოგა აქციური იმყოფებოდა. თელ ავის აეროპორტში, რომელიც მიმინოს სახელით არის ცნობილი, შიდა ავიარეისების აღდგენა იგეგმება, თუმცა მანამდე კონკრეტული სამუშაოა ჩასატარებელი. რაზეა საუბარი? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის აეროპორტ მიმინოს ასაფრენ დასაფრენი ბილიკის გაფართოება იწყება, სამუშაოები კი ზაფხულისთვის დასრულდება. ამის შემდეგ აეროპორტის ინფრასტრუქტურა მზად იქნება საქართველოს მასშტაბით შიდა ფრენები დაიწყოს. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმა გააკეთა. ამბობს, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესაძლებელი გახდება მიმინო მიიღოს და გაუშვას 20-30 ადგილიანი თვითმფრინავები, რაც ამ ეტაპზე შეუძლებელია. ირაკლი ქადაგიშვილი გვეუბნება, რომ ლაპარაკია კერძო ბიზნეს ფრენებზე, რამაც მომავალში შიდა ტურიზმის განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი.
გადაწყვეტილად რაც არის უკვე მოხდება აეროპორტის საფრენი ბილიკის რეაბილიტაცია, რაც საშუალებას მოგვცემს, რომ ყველა ის უსაფრთხოების ნორმები დაკმაყოფილებული იყოს, რათა 20-30 ხაზიანი თვითმფრინავების მიღება შეძლოს აეროპორტმა. ეს სამუშაოები გატენდერებული არის, გამარჯვებული კომპანია, ვინც მას შეასრულოს, გამოვლინდება ალბათ ამ თვის განმავლობაში და ზაფხულისთვის აეროპორტი მზად იქნება, ანუ სამუშაოები დასრულებული იქნება.
თელავის აეროპორტი, რომელიც ერეკლე მეორის სახელობისაა, თუმცა მიმინო ქვია, საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის საკუთრებაა და უკვე წლებია იქ პრაქტიკულ მომზადებას გადიან საფრენოსნო და საინჟინრო ფაკულტეტის ქართველი და უცხოელი სტუდენტები. აეროპორტს აქვს სანავიგაციო კოშკურა, აეროვაგზლის შენობა მგზავრებისთვის და საერთო საცხოვრებელი პილოტ ინსტრუქტორებისა და საინჟინრო ტექნიკური პერსონალისთვის. საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე საფრენოსნო დარგში ეკატერინე ქლივიძე გვეუბნება, რომ აეროპორტში შიდა ფრენების დაწყებისთვის საჭირო სამუშაოებს მთლიანად უნივერსიტეტი ჩაატარებს, თუმცა უშუალოდ ფრენებს რომელიმე კომპანია განახორციელებს. ქლივიძის თქმით, აეროპორტი შეინარჩუნებს ახლანდელ ფუნქციასაც, რაც სასწავლო პრაქტიკულ ფრენებს გულისხმობს.
რეაბილიტაცია გულისხმობს ხელოვნური საფარის სრულად შეცვლას, ფუნდამენტის შესწორება, შეკეთებას და ასე შემდეგ. ჩვენი პრიორიტეტი და მიმართულება გახლავთ სასწავლო პრაქტიკული ფრენების განხორციელება. ამ რეისებს ჩვენ არ ახორციელებთ, ახორციელებს სხვა კომპანია. უბრალოდ ჩვენ გამოვხატეთ მზაობა, რომ ჩვენი ასაფრენ დასაფრენი ზოლი მზად იყოს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ამ რეისების განხორციელება. 20 აპრილიდან უნდა დავიწყოთ უშუალოდ რეაბილიტაცია, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში და შემდგომ აღადგენთ ისევ აეროპორტს გამოაცხადებს გახსნილად.
თელავის აეროპორტიდან შიდა რეისების შესრულება გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან შეწყდა. კახეთის რეგიონულ ცენტრში, თელავში, საჰაერო ტრანსპორტის აღდგენით დაინტერესებულია ადგილობრივი ხელისუფლებაც. ამიტომ ასაფრენ დასაფრენი ბილიკის გაფართოების სამუშაოების დაწყებისთანავე მერია გეგმავს, რომ აეროპორტის მიმდებარე ინფრასტრუქტურა თავად მოაწესრიგოს. რადგან მუნიციპალიტეტი დაინტერესებულია, მერს ვკითხეთ, რამდენად არის მოთხოვნა საჰაერო ტრანსპორტზე. შოთა ნარეკლიშვილი პასუხობს.
ესეთი ინფორმაცია ხა კონკრეტული შეიძლება არ არსებობს, თუმცა ზოგადად ის, რომ კახეთში და თელავში რომ არსებობს თქვათ ასეთი ადგილი, რა თქმა უნდა, ეს ბევრად შეუწყობს ხელს თქვათ ტურისტების მოძრაობას შიდა ტურიზმის მხრივ, ასევე თქვათ გარდაშემოსული ტურისტებისთვისაც. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ბევრად წააგება როგორც თელავს, ასევე მთლიან რეგიონს.
კახეთის მომავალი განვითარებისთვის აეროპორტისა და რკინიგზის სამუშაოება, რომ აუცილებელია, 2018 წლის გაზაფხულზე განვითარებისთვის განაცხადა საქართველოს იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, თუმცა ის ამ განცხადებიდან რამდენიმე კვირაში თანამდებობიდან გადადგა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში რკინიგზის აღდგენა უკვე აღარ იგეგმება. რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის თანახმად სხვადასხვა უწყებასთან, მათ შორის საქართველოს რკინიგზასთან, ბევრი და აქტიურად იმშელეს და ვერ დაადგინეს რკინიგზის პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღევანდელი საღამოს მთავარ ამბავს იმის შესახებ, რომ საქართველომ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახური დაადანაშაულა 2018 წლის ოქტომბერში განხორციელებულ ფართომასშტაბიან კიბერშეტევაში სახელმწიფო, კომერციული და მედია სტრუქტურების წინააღმდეგ. ამ ფაქტის გამო სპეციალური განცხადებები გავრცელეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, ასევე დიდმა ბრიტანეთმა. ლონდონის განცხადებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს დადგენაში იმის დადგენაში თუ ვინ იდგამ კიბერშეტევის უკან, სწორედ დიდი ბრიტანეთი დაეხმარა. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.